This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. The Secret Sauce. In partner with Thai Institute of Directors, IOD. Present Boardroom Wisdom.
Boardroom Wisdom ดุสิตธานีตอนที่2นะครับในตอนที่แล้วเราคุยกันเรื่องวิธีการทำงานระหว่าง CEO แล้วก็บอร์ดเพื่อ Transform ดุสิตธานีนะครับตอนนี้ครับคุยกันต่อลึกๆเลยครับเรื่องความท้าทายการปรับตัวแล้วก็เป้าหมายในอนาคตไปฟังกันเลยครับ
ขออนุญาตถามอาจารย์นิดนึงครับว่าบอร์ดเชิงรุกเนี่ยต้องทำหลายอย่างก็เลยต้องมีการแจกโจทย์ให้กับบอร์ดที่เป็นเรียกว่าชุดย่อยไปทำเนี่ยครับบางทีนี่ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยเนี่ยพอชุดย่อยเขาดูแล้วเนี่ยแล้วก็เสนอขึ้นมาที่ชุดใหญ่เนี่ยชุดใหญ่ก็จะบอกว่าโอเคดูแล้วใช่ไหมแล้วก็จะเกรงใจนะครับอย่างเช่นเรื่องลงทุนเรื่องnomination compensation พวกนี้ครับมีไหมครับแล้วดุสิตธานีทำยังไงครับบอร์ดของดุสิตเนี่ยว่าบอร์ดชุดใหญ่นี่ยังถามลงไปที่ชุดย่อยไหมว่าดูครบหรือเปล่าแล้วรักษาอะไรนะรักษาความสัมพันธ์กันอย่างไร
เราถามแบบยิ้มค่ะถามว่าดูเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือยังแล้วถ้าเผื่อเราดูแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเรามีคำถามที่ถามอนุกรรมการและอนุกรรมการอึ้งได้เนี่ยนั่นแหละสุดยอดนิสัยไม่ดีเล็กๆคือมีความรู้สึกว่าเพื่อจะให้อนุกรรมการ alert อย่างที่ท่านเองเวลาไปเสนอเรื่องเกี่ยวกับบุคคลเลยประมาณนี้ที่ก็ถูกกริลเหมือนกันก็จะถูกถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราเสนอระบบในการที่จะประเมินแบบใหม่เนี่ยถูกถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมไม่ดูนั่นทำไมไม่ดูนี่มันเป็นเรื่องปกติของดุสิตธานีค่ะเพราะทุกคนก็จะทำอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวก็โดนคนอื่นเขาตุ๊บตับในเรื่องของ HR ใช่ไหมคะพอทางด้านของลงทุนมาเราก็จะต้องถามว่าลีตัวเลขตรงนั้นทำไมมันเป็นอย่างนั้นไอ้ตัวนี้ดูดีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะทุกคนนี่ก็โดนกันหมดอะ
เท่าที่ฟังหน้าที่ของกรรมการที่ดีมากคือตั้งคำถามให้เขาอึ้งหน่อยด้วยถูกไหมครับคือต้องทำการบ้านมาด้วยแต่เรามีเจตนาที่ดีเพื่อให้ระมัดระวังความเสี่ยงถูกไหมครับ
ถูกค่ะแต่ว่าอีกอันหนึ่งก็คือว่าโดยบริบทโดยวิธีการทำงานของพวกเราอ่ะมันเหมือนกับบอร์ดก็มีความสนิทกันแล้วก็มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้วก็ไม่ได้คิดว่าอย่างสมมติที่ท่านไปถามเขาพวกก็ไม่ใช่รู้สึกว่าจะพยายามจะไปนั่นนี่อะไรเขาแต่ว่าเป็นการถามซื่อๆที่มุ่งเพื่อประโยชน์ของดุสิตธานีและก็ของมวลชนว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะตอบด้วยความกระตือรือร้นบางทีก็บอกโอ้นะตัวเลขตัวนี
้
ทำไมเราไม่เห็นน
ะ
แล้วทำไมคนนี้เห็นอะไรประมาณนี้เขาก็จะระวังตัวมากขึ้นรวมทั้งทีมที่ลงไปข้างล่างด้วยเขาก็จะระวัง
ผมว่าสิ่งนี้สำคัญมากเพราะยิ่งเคลื่อนที่เร็วรุกไปข้างหน้าเนี่ยจะต้องมองไปในทางเดียวกันต้องไว้เนื้อเชื่อใจกันไอ้ trust ที่เกิดขึ้นหรือว่า faith ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสร้างยังไงครับในบอร์ดหรือท่านประธานกรรมการมีวิธีการยังไงทำให้บรรยากาศมันเป็นอย่างนั้นนะครับหรือ CEO มีโอกาสในการสร้างให้เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ทั้งทุกคนเลยกรรมการทุกคนเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันได้ยังไง
คือดิฉันก็ใหม่พอสมควรนะฮะกับบอร์ดของดุสิตเนี่ยแต่เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเรามีบอร์ดที่เหมือนกับทำงานด้วยความตั้งใจอ่ะแล้วก็มีดิวแคร์รู้หน้าที่ว่าอะไรเป็นอะไรยังไงแล้วก็มาเจอกับคุณแตมซึ่งเป็น CEO นะคะแล้วก็เห็นว่าสิ่งที่เสนอเข้ามาเนี่ยก็ make sense แล้วก็พูดคุยกันเลยมันก็สร้างไอ้ตัว trust ตัว face ในกลุ่มของเราอ่ะนะคะรวมทั้งในตัว CEO ด้วยแล้วก็ทีมงานที่ลงไปข้างล่างนะเพราะฉะนั้นเราก็มันก็เกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติได้คุณแต้มไม่รู้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไง
อาจารย์เองเพิ่งเข้ามา 2-3 ปีเนี่ยมันก็เกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเลยใช่ไหมครับ
เดินปามาหลังคุณสุภจีนะคะแต่ว่าเวลามาถึงก็จะเห็นกลุ่มนี้เป็นอย่างนี้แล้วเรามีโปรเจกต์ใหญ่เรามีอะไรต่ออะไรคือมันมีเรื่องต้องคิดตลอดเวลานะคะว่ามันต้อง make decision จากสเต็ปนี้ไปอย่างนั้นจะเอาไหมจะอะไรจะอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีอีกหลายคนที่มาตามหลังดิฉันมาแต่ว่าทุกคนเข้ามาด้วยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคือดุสิตธานีเหมือนกับอัญมณีอย่างนึงของประเทศไทยอ่ะเรามีโอกาสได้เข้ามาช่วยกันดูแลเนี่ยเราต้องดูแลให้อัญมณีเนี่ยมันฉายแสงแวววาวในเรื่องของเป็นสักเป็นสีให้กับประเทศไทยมากขึ้น
มันเหมือนมันเป็นวัฒนธรรมที่ขององค์กรและของในบอร์ดรูมของดุสิตที
่
มันมีมานานแล้วใช่ไหมครับในเรื่องของว่า ทุกคนไม่ได้คิดถึงตัวเอง
พี่แต่มีอะไรอยากจะเสริมไหมครับสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ
แต่คิดว่าทุกอย่างมันตั้งต้นด้วยวัตถุประสงค์ purpose ซึ่งเรามี purpose เดียวกันคือเราต้องการจะทำให้กลุ่มบริษัทนี้เนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะโรงแรมแต่ว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทำเนี่ยเป็นตัวแทนของคนไทยที่นำเอาธุรกิจและความบริการที่ประทับใจของเราเนี่ยออกไปให้คนทั่วโลกได้รู้จักซึ่งมันเริ่มต้นจากเรื่องของวิชั่นของกลุ่มของเราว่าเราต้องการจะทำแบบนี้แล้วก็จากนั้นมาเนี่ยพอทุกคนไปเวลาที่เราเข้าไปขอให้ทางท่านกรรมการรบกวนมาเป็นกรรมการให้ดุสิตเนี่ยเราก็ตั้งด้วยธงนี
้
ว่าไม่ได้คือต่ำเชื่อผู้แทนท่านอาจารย์สุชดานะคะเพราะว่าตัวเองก็เป็นกรรมการด้วยเหมือนกันคือเป็นทั้ง CEO และเป็นกรรมการด้วยเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยบางทีเราไม่ได้มองแค่ว่าเราทำให้ดุสิตที่จะต้องมีกำไรแล้วก็เหมือนกับบริษัทมหาชนทั่วไปแต่เรามองว่าเราต้องการจะทำให้ดุสิตเนี่ยเป็นเหมือนกับสถาบันและเป็นตัวแทนให้มันส่งมอบความประทับใจของสิ่งที่ประเทศเรามีให้คนทั่วไปได้ชื่นชมเพราะฉะนั้นพอเรามีธงเดียวกันเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นบทบาทใดไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือเป็นกรรมการเนี่ยมันก็ทำให้วิธีในการที่เราพูดคุยเจรจากันเนี่ยมันเป็นการเปิดกว้างว่าเราไม่ได้มองในเรื่องของบริษัทเราหรือว่าตัวเราแต่เรามองในภาพรวมว่าเราต้องการแบบนี
้ความเชื่อเดียวกัน
ใช่ค่ะในทุกๆครั้งเนี่ยเวลาที่เราคุยกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านประธานอาสาหรือว่าท่านคุณหญิงนะคะหรือว่าหลายๆกรรมการทุกท่านเนี่ยก็จะกลับไปที่โจทย์เด
ิม
ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราตอบโจทย์ความเป็นตัวตนของเราไหมเราทำอะไรที่หลักการของเราเนี่ยมันจะทำให้เกิดผลกระทบกับคนอื่นหรือเปล่าเพราะเรามองถึงผลกระทบของส่วนรวมเป็นหลักบางเรื่องเนี่ยเรายอมแม้กระทั่งว่าอย่างยกตัวอย่างนะคะง่ายๆเลยเมื่อไม่นานมานี้ตอนที่เกิดเหตุการณ์โควิดโดยปกติทุกคนมาเจอสถานการณ์นี้เนี่ยต้องเก็บเงินสดเอาไว้กับตัวเรานั่งคุยกันว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยเราไม่มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพราะว่าเราถูกขอความร่วมมือว่าเราให้เลื่อนไปก่อนเพราะว่าช่วงนี้คนไม่ควรจะมารวมตัวกันแล้วก็ตอนนั้นยังไม่มีเรื่องของการประชุมออนไลน์ยังไม่มีเวอร์ชวลเท่าไหร่แต่ว่าเราไม่อยากให้ผู้ถือหุ้นเราเนี่ยเขามีความเป็นกังวลนะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะไม่มีการประชุมผู้ถือหุ้นผลประกอบการของเราในปี2019ที่ผ่านมาถึงแม้เราปิดโรงแรมหลักของเราคือโรงแรมดุสิตธานีเนี่ยเราก็ยังมีกำไรมากกว่าปี2018นิดนึงนะคะเรายังมีการเจริญเติบโตที่ระดับนึงเพราะฉะนั้นนั่นเป็นผลของปีที่ผ่านมาแล้วเงินที่เราจะให้ที่เป็นการจ่ายเงินปันผลเนี่ยมันไม่ได้เป็นเงินจำนวนมากอะไรใช่มันก็เป็นเงินจำนวนนึงแต่ว่ามันไม่ได้มากถึงขนาดมันจะเปลี่ยนให้ภาพเราเนี่ยแตกต่างทีมบริหารก็ต้องโชว์ให้ดูถึงความสามารถในการบริหารจัดการเรื่อง cash flow ของเราทางกรรมการทุกคนไม่มีแตกเสียงเลยนะคะบอกว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยเราประกาศปันผลระหว่างการ
ใช
่ผ
ลแล้วก็เพื่อจะส่งมอบตัวปันผลนี้ให้กับผู้ถือหุ้นนะว่าเรายังจะดูแลเขาอยู่แล้วก็จากนี้ต่อไปเราก็จะพยายามพยุงในเรื่องของกิจกรรมในการทำธุรกิจในช่วงวิกฤตนี้ด้วยเหล่านี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่มันทำให้การพูดคุยกันมันไม่ต้องมันไม่ได้มีผลส่วนตัวแต่ว่าไม่มี
แน่นอน
ค่ะแต่โคเดอร์ทั้งหมดมาก
ตรงนี้น่าสนใจนะครับว่ากว่าจะได้กรรมการมาสักคนหนึ่งกรรมการใหม่มาสักคนหนึ่งที่ดูสิเนี่ยเรากั้นกรองยังไงถึงจะได้คนที่เรียกว่าเรารู้สึกว่านี่แหละความเชื่ออย่างนี้แหละเป็นความเชื่อเดียวกันเนี่ยอาจารย์ในฐานะที
่จริงๆแล้วเนี่ยฝ่ายบริหารก็ช่วยตรงนี้เยอะแล้วก็ต้องเรียนว่าเรารู้จักกรรมการเนา
ะ
เรารู้จักว่าตัวตนเขาเป็นยังไงเขามีแวลูของชีวิตยังไงอะไรอย่างนี้ด้วยคือเราก็ไม่ไปเอาคนที่มีความคิดที่ไม่เหมือนที่ไม่ได้มุ่งเป้าเพื่อสังคมเพื่อประเทศไทยเพื่ออะไรอย่างเงี้ยเอาเข้ามาแล้วก็จะดูคนที่สามารถจะตอบโจทย์ความต้องการของเราได้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องมีแวลูแบบนี้คล้ายคลึงกันแล้วเราก็รู้จักคนนี้มานานรู้จักคนนี้มา10ปี20ปีก็ต้องรู้แล้วว่าคนนี้เป็นคนอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ผมขอเติมอาจารย์นิดนึงนะคะแต่คิดว่าทุกคนรักดุสิตเป็นพื้นฐานด้วย
นี่คือพื้นฐานสำคัญ
คือพอเราเข้าไปคุยด้วยพอรู้ว่าเป็นดุสิตอย่างต่ำมาจริงๆแล้วท่านอาจารย์นี่ให้ความกรุณามากท่านตอนที่เกษียณนะคะท่านไม่ยอมรับบทบาทเป็นหน้าที่อะไรเลยแต่พอเราไปขอแล้วบอกว่านี่คือดุสิตมาช่วยกันนะเราอยากจะทำให้ดุสิตแข็งแรงแล้วก็อยากที่จะทำหน้าที่อย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังเนี่ยอาจารย์ก็ยอมรับซึ่งไม่ใช่ทุกคนมาขอแล้วอาจารย์จะไปทำให้อ
าจารย์ครับกรรมการคนต่อไปผมทราบว่ากรรมการของดุสิตเนี่ยเก่งขยันแต่ว่าท่านก็มีเทอมของท่าน
ค่ะ
คนต่อไปเนี่ยเรา อยากจะหากรรมการที่มีความเก่งหรือว่าเชี่ยวชาญทางด้านไหนเป็นพิเศษครับ
จริงๆเนี่ยว่าตอนนี้เราครบนะฮะทุกด้าน เรายังไม่ได้มีความคิดว่าจะต้องมีกรรมการคือยังไม่มีตรงไหนที่เราคิดว่าแหว่งหรือว่าอะไรที่เราต้องการเอาคนเข้ามานะฮะแล้วก็กรรมการดีแบบนี้บางทีเราก็ต้องต่อสู้กับ IOD เหมือนกันนะฮะ
ไม่เป็นไรครับเราความเชื่อเหมือนกันครับ
เพราะบางครั้งเนี่ย9ปีอิสระอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราหาคนมาแทนไม่ได้จริงๆอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องยอมยิ้มแล้วก็ดื้ออะไรแบบนิดหน่อย
ตรงที่บอกว่าไม่มีช่องเลยแต่ว่าองค์ประกอบตัวนี้มันบาลานซ์ดีมากองค์ประกอบของกรรมการที่ดีคณะกรรมการที่ดีมันควรจะเป็นยังไง
คือหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องมองว่าตัววัตถุประสงค์หรือว่าตัวเรียกว่าองค์กรนี้จะทำอะไรมีหน้าที่หลักทำอะไรมีอะไรเป็นอะไรยังไงแล้วก็สิ่งที่จะมาเติมก็คือสิ่งที่จะมาช่วยทางฝ่ายบริหารถูกไหมคะเพราะเราต้องมีหน้าที่ในการให้คำแนะนำมีหน้าที่ในการเตือนในการบอกว่าเราควรจะไปทางด้านนั้นด้านนี้ด้านโน้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะมีอย่างน้อยเบสิคอลี่ก็ต้องมีคนที่รู้เรื่องบัญชีคนที่รู้เรื่องของการตรวจสอบเพราะว่าอันนี้จะเป็นตัวที่บอกเราว่าเรากำลังเดินพลาดไปตรงไหนหรือเปล่าก็มีคนรู้เรื่องบุคคลมีคนรู้เรื่องของการลงทุนมีคนรู้เรื่องของเก่งด้านแบ็กออฟฟิศมีคนรู้เรื่องของการกฎหมายอะไรต่างๆพวกนี้รวมทั้งที่ลงไปในธุรกิจของเราด้วยเรื่องของเทคโนโลยีใช่ไหมคะเรามีธุรกิจการเรามีเรื่องการศึกษาเราก็ต้องมีคนที่รู้เรื่องการศึกษาด้วยแล้วก็มีคนหลากหลายพวกนี้มันก็อยู่ในกลุ่มที่เรามีอยู่ขณะนี้ค่ะในลักษณะอย่างนั้นก็ไม่ได้รู้สึกนะฮะที่เป็น nomination นะฮะก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องไปแสวงหาใครมายกเว้นว่าจะต้องมีคนมาทดแทนอะไรก็เป็นอีกเรื่องนึง
ครับครับในเมื่อกี้แตะเรื่องโควิด19ไปเล็กน้อยเลยอยากจะทราบนิดนึงว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยมีการปรับตัวการทำงานบอร์ดกับ management ยังไงแล้วมันจะเป็นเหมือนกับเงื่อนไขใหม่ในการทำงานหลังจากนี้ไหมครับคุยกันเยอะไหมครับแล้วก็มีวิธีการหาทางออกกลยุทธ์อย่างไรบ้างครับในช่วงวิกฤต
จริงๆน่าจะตามตอบก่อนนะคะอาจารย์ค่ะก็รูปแบบก็อาจจะมีการเพิ่มเติม เพราะว่าเดิมเนี่ยเราต้องมาเจอกันตัวเป็นๆนะคะเดี๋ยวนี้เราก็มีการใส่พวก Zoom หรือว่าพวก MST Call เข้ามาเพื่อให้เราสามารถที่จะพูดคุยกับกรรมการได้โดยที่ไม่ต้องมีการ compromise เรื่องของ distancing นะคะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นอันที่ตําคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะทำให้เรามีความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาได้มากยิ่งขึ้นอีกอันนึงก็คือในเรื่องของเวลาที่เรามารายงานหรือว่ามาขอคำอนุมัติหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรื่องจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ต่างกันไปนะคะก็คือเรื่องที่เป็นอเจนดาปกติก็มีแต่ก็จะเสริมเรื่องของการที่มารายงานความคืบหน้าในเรื่องของการจัดการกับวิกฤตครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการรายได้ซึ่งตอนนี้คุณก็มีผลกระทบอย่างสูงสำหรับธุรกิจของเราเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของต้นทุนค่าใช้จ่ายเรื่องของกำลังเรื่องของแคชและแคชฟลูว่าเราจะอยู่ได้ไม่ได้อย่างไรเรามีการอันนี้เป็นปีแรกที่ก็คงว่าไม่อยากจะให้มันเป็น new normal ตรงที่ว่าตอนปกติแล้วเนี่ยจริงๆแล้วก่อนที่จะสิ้นปีเนี่ยเราจะมีการเสนอแผนว่าบัดเจ็ตของปีที่กำลังจะถึงเนี่ยเราจะมีกำลังคนเท่าไหร่รายได้เป็นยังไงกำไรอะไรก็แล้วแต่ขอบอร์ดอนุมัติแล้วก็เอาไปแผนสำหรับปีถัดไปเราก็ทำแต่ปีนี้เราเอาบัดเจ็ตเนี่ยกลับมารู้สึกจะน่าจะ3
รอบ
เพราะว่าเดือนกุมภาก็เราก็ยังเห็นภาพแบบนึงพอเดือนมีนาเจอกันก็อีกแบบนึงเมษาก็อีกแบบนึง
ไว้สลายรอบ3รอบ
ใช่เพราะว่ามันมีเรื่องความไม่แน่นอนเกิดขึ้นในวิกฤตครั้งนี้เพราะนั้นบอร์ดก็ให้ความกรุณาที่จะเข้าใจว่าตอนที่มาขอมาบอกก็บอกว่าไม่ได้ขออนุมัตินะขอมาเล่าให้ฟังว่ามันจะเป็นแบบนี้เพราะว่าอนุมัติตัวนี้ไปก็ทำไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอีก2เดือนอาจจะต้องกลับมาใหม
่ครับบอร์ดในโลกใหม่เนี่ยบางทีเนี่ยบอร์ดจะรู้สึกว่าฉันไม่รู้ว่าฉันไม่รู้บางทีฉันไม่รู้ว่าฉันไม่รู้ฉันจึงไม่ต้องพร้อมรับ consequence ในสิ่งนั้นแต่ที่กลับมาตรงคำว่าบอร์ดในอนาคตครั้งนี้บอร์ดของดุสิตเนี่ยทำให้ตัวเองเนี่ยอย่างน้อยรู้ว่าไม่รู้อะไรยังไงเพราะว่าโลกมันอย่างที่พี่ตั้มพูดมันเร็วมากมันมีสิ่งที่คาดการไม่ได้เนี่ยแล้วแมเนจเมนต์มีส่วนที่จะทำไงให้บอร์ดเนี่ยได้มันเกิดอะไรขึ้นที่แปลกใหม่ที่บอร์ดอาจจะต้องเริ่มพิจารณาแล้วยังไงครับ
จริงๆทางคุณตั้มเนี่ยก็จะมีเรื่องพวกอย่างนี้นะคะ ที่จะมาเอามาพูดคุยในบอร์ดว่าตรงนั้นมันเปลี่ยนอย่างนี้เราควรจะมองอย่างนั้นอย่างนี้ไหมซึ่งคุณแต้มก็คิดมากับทีมแล้วว่าเราน่าจะมูฟไปทางด้านนั้นทางนี้หรือเปล่าในขณะเดียวกันต้องบอกว่าบอร์ดเองเนี่ยเป็นกลุ่มที่ถึงอายุมากเนี่ยก็เก่งนะคะไอทงไอทีหรืออะไรพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ประเภทมีข้อมูลเยอะ
โอเค
นะคะเพราะว่าอยู่ต้องอ่านอยู่ต้องม
ี
นู่นมีนี่แล้วก็มีเพื่อนฝูงมีอะไรอะไรทุกคนก็ส่งเข้ามาเราก็ต้องอ่านเราก็ต้องวิเคราะห์เราก็ต้องดูรายละเอียดต่างๆพวกนั้นเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าเราเนี่ย keep alert แล้วก็ abreast ของสถานการณ
์
ว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นพอมาต่อกับทางนี้พอเสนออะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะต่อกันไปได
้ขออนุญาตเสริมอาจารย์นิดนึงแต่ไม่แน่ใจว่าบอร์ดอื่นเป็นหรือเปล่าแต่บอร์ดของดุสิตเนี่ยเรามีไลน์กลุ่มกันที่ไม่ได้เป็นไลน์กลุ่มที่ส่งดอกไม้มาสวัสดียามเช้า
ไม
่
ใช่หรอสวัสดีวันพระ
ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างเช่นสมมติท่านอาจารย์ได้มีข้อมูลอะไรที่เกี่ยวข้องกับทางธุรกิจเราหรือไม่ก็แล้วแต่ที่ท่านคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจท่านจะโพสต์เข้ามาตัว CEO เองเวลาที่เรากำลังจะทำอะไรโดยที่มันยังไม่ถึงวาระที่เราจะเจอกันในบอร์ดก็จะรายงานเช่นตอนนี้เปิดโรงแรมแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังออกแคมเปญนี้ออกมาบอร์ดก็จะได้มีความรับทราบอยู่ตลอดเวลาเรื่องของอินดัสทรีเทรนด์อะไรก็แล้วแต่ทุกท่านก็จะใส่ข้อมูลเหล่านี้เข้ามาในไลน์กลุ่ม
ไลน์เด้งบ่อยไหม
ไม่บ่อย
แต่ก็เหมือนกับว่า 24/7 เลยนะครับ
ก็จะได้อัปเดตความเคลื่อนไหวรู้เท่ากันมีอะไรก็ส่ง
แล้วถ้าได้มีโอกาสเข้ามาแอดอยู่ในไลน์กลุ่มของกรรมการดุสิตก็จะเห็นว่าบางท่านจะโฟกัสในการส่งข้อมูลทางด้านนี้อย่างยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ภควัฒน์ท่านจะส่งในเรื่องของทิศทางของเศรษฐกิจโลกนะคะแล้วก็ทิศทางของเรื่องของการเงินในประเทศแล้วมีในเรื่องของดวงดาวมานิดหน่อยว่าช่วงนี้ท่านนิดหนึ่งว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยจะมีในแต่ละมุมซึ่งน่าสนใจแตกต่างกันไปอย่างอาจารย์ก็จะส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราบ้างแล้วก็ธุรกิจอื่นๆแต่การศึกษาด้วยอะไรด้วยเนี่ยเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเข้ามาในกลุ่มไลน์ของเราเราก็จะเห็นข้อมูลที่หลากหลาย
ที่หลากหลายมากนั่นแหละอาจารย์ครับถามนิดนึงบอร์ดดุสิตเนี่ยวัดความสำเร็จของคณะกรรมการตัวเองอย่างไรครับ
จริงๆเราก็ไม่เคยไปคิดอะไรทำนองอย่างนั้นนะฮะคือเรามีความรู้สึกว่าเราก็มุ่งมั่นทำหน้าที่ของเราแล้วเราก็จะเดินไปในทิศทางนี้ที่เป็นประโยชน์กับทั้งดุสิตเองแล้วก็กับมวลชนเราใช้คำว่าประชาคมประมาณอย่างนั้นแล้วก็มุ่งมั่นทำหน้าที่ถ้าจะถามขอใช้คำว่าเปรียบเทียบกับอันอื่นหรืออะไรประมาณอย่างนั้นคือถ้าเกิดเราไปทำงานเป็นบอร์ดของบางองค์กรอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็คงจะไม่ได้เห็นภาพที่น่าตื่นเต้นเชิงรุกแบบนี
้
นะก็จะอยู่ในลักษณะที่สโลว์ดาวกว่านี้อะไรประมาณนี้เป็นต้นทีนี้ก็คงไม่ได้ตอบยังไงถ้าถามว่าเรทชุดนี้เป็นยังไงก็ต้องบอกว่าชุดนี้เนี่ยเหมือนคนอายุสัก40เนาะประมาณอย่างนั้นนะคะคือจะคิดจะทำอะไรเนี่ยเหมือนคนอายุประมาณ40
โอเค
คือพร้อมจะปรับพร้อมจะเปลี่ยนพร้อมจะแอดเวนเจอร์พร้อมที่จะถอยหลังพร้อมที่จะอะไรไม่เสียหน้าไม่นู่นไม่นี่เรียนรู้ซึ่งกันและกันอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะไม่ถึงแม้ว่าหลายคนก็ยังอายุเยอะอยู
่แล้วถ้าให้ประเมินmanagement ล่ะครับประเมินดัชนีความสำเร็จประเมินที่อะไรครับตอนนี
้ถ้า management นะคะที่ท่านแยกถ้ากรุ๊ป CEO เนี่ยเราควรจะให้คะแนนเกือบเต็มหรือเต็มประมาณอย่างนั้นเพราะว่าคืออยากจะโคลนนิ่งคุณสุภจีไปวางไว้ตามพี่ต่างๆประเทศไทยคงเจริญเยอะประมาณอย่างนั้นแต่ว่าระดับของ management ข้างล่างที่ support ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีค่ะว่าบางด้านเนี่ยก็จะเด่นมากบางด้านก็ยังต้องปรับปรุงบางด้านจะต้องพัฒนาอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งข้อมูลพวกนี้เราก็ใส่ไปที่ CEO ด้วยนะเพราะว่าที่ดุสิตก็จะมีก็เหมือนกับที่ IOD บอกมั้งคะว่าเราต้องมีการพบปะระหว่าง Independent Directors นะฮะอิสระเนี่ยกับฝ่ายบริหารถ้าเรามี issue อะไรที่เราคิดว่าฝ่ายบริหารคุณจะต้องรู้หรือว่าอะไรโดยเฉพาะกับกรุ๊ป CEO เนี่ยค่ะเราก็จะเปิดใจคุยกันว่าตรงนี้นะมันจะต้องนั่นนี่นี่นะอะไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะ
อย่างคุณสุภจีครับถ้าเป็นอินดิเคเตอร์ที่เราไว้วัดความสำเร็จของส่วนตัวหรือว่าแมเนจเมนต์ก็ได้ครับแน่นอนมันมีระดับมาตรฐานมีเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ในพวกไฟแนนซ์อยู่แล้วแต่คุณสุภจีเองมีดัชนีอื่นๆอีกไหมครับ
ก็เราได้เสนอแผนให้กับทางกรรมการเห็นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับฟาวเดชั่นขององค์กรที่หลายๆตัวเมื่อกี้ที่พูดได้ฟัง5เรื่องด้วยกันแล้วก็เรื่องของแผนในการลงทุนแล้วก็ growth strategy ที่เราจะเดินไปข้างหน้าที่มุ่งเน้นใน3มุมนะคะ balance diversify แล้วก็ expand เนี่ย นั่นก็คือมากวัดว่าเราสามารถทำได้ตามนั้นหรือไม่อย่างไรอันนี้เนี่ย อย่างที่เมื่อสักครู่ขอต่อจากที่ท่านอาจารย์พูดนะคะว่าทางกรรมการอิสระเนี่ยก็มีการพบปากกับทาง CEO เป็นระยะแล้วก็ให้ฟีดแบคโดยตรงนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องที่เราบอกว่าเราจะทำไม่ว่าจะเป็นฟาวเดชั่นหรือ growth strategy เนี่ยมันมีอะไรที่เราควรจะต้องระมัดระวังและทำเพิ่มเติมหรือไม
่
ซึ่งอันนี้ค่ะขอเล่าให้ฟังกันละกันว่าปีนี้คือปี2020ก่อนที่จะมีโควิดด้วยซ้ำไปเนี่ยตัวพี่เองก็ได้เติมบทบาทตัวเองขึ้นมาซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการที่ได้รับฟังคำแนะนำจากทางคณะกรรมการอิสระที่ได้คุยกับ CEO ก็คือว่าเราได้ลงทุนแล้วเราได้เติบโตบริษัทมาที่ระดับหนึ่งตามแผนงานที่ว่าแล้วแต่มันยังมีหลุมมันยังมีส่วนที่เรายังจะต้องทำอีกในเรื่องขององค์กรอย่างที่เมื่อสักครู่ที่ท่านอาจารย์บอกว่าtier 2 tier 3ทีม operation เราเนี่ยเรายังมี room ที่จะ improve นะเรายังต้องไปดูหลังบ้านเรานะข้างหน้าเนี่ยเราเห็นชัดแล้วล่ะเราไปได้แล้วแต่หลังบ้านเราตามข้างหน้าทันหรือยังในเรื่องของกระบวนการในการทำงานที่เราเคยคุยว่าเราจะทำแชร์เซอร์วิสเนี่ยมันยังก้าวหน้าน้อยไปหน่อยนะเราควรจะต้องมีการปรับไหมเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเราควรที่จะเร่งหน่อยไหมมันก็เลยเป็นที่มาว่าเมื่อต้นปีอะค่ะตั้มก็เลยประกาศตัวเองว่าถ้าอย่างนั้นขอเพิ่มหน้าที่ให้ตัวเองอีกโรลนึงคือเป็น Chief Transformation Officer แล้วเราก็แบ่งโฟกัสไป2 area คือ Business Transformation ซึ่งดูแลในเรื่องของธุรกิจโมเดลแล้วก็ Organization Structure แล้วก็เรื่องของ Technology Transformation แล้วมันก็กลายเป็นโมเมนตัมจากตอนต้นปีมาว่าวันนี้เรามีการบริหารจัดการเพื่อที่จะตอบโจทย์ในสิ่งที่กรรมการติงว่าเรายังหลวมในเรื่องนี้แล้วควรจะเติมเข้าไปอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง
คือเป็นคอมเมนต์จากทางกรรมการเลยจึงทำให้เกิดตำแหน่งนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นการเสนอจากกรรมการเองหรือว่าพี่แต้มก็ควรจะมีตำแหน่งลักษณะแบบนี้กว่าจะมาเป็น end result นี่มันเกิดจากอะไรครับ
เรื่องของคำแนะนำนี้จะท่านกรรมการได้ให้มาอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเรื่องที่จะตั้งว่าทำลักษณะอย่างไหนเดินอย่างไรเนี่ยอันนี้เป็นคนทำ
คือกรรมการก็จะบอกอาการคือบอกว่า
บอกอาการ
มันยังตรงนี้มันยังไม่ได้นะอย่างนั้นอย่างนี้จะทำยังไงมันต้องปรับให้มันเร็วกว่านี้เพราะมันจะรับไม่ทันนู่นนี่นั่นคุณแต้มไม่ต้องไปคิดว่าโซลูชันของอันนี้คืออะไรอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่คุณแต้มไม่ไปเพิ่มหน้าที่ของตัวเองเพราะว่าคนที่เป็น Chief Transformation เนี่ยมันต้องเก่งแล้วต้องรู้รอบด้านทำหลายๆอย่างแล้วก็ต้องมีความกล้าด้วยเพราะว่าอยู่ไป transform องค์กรเนี่ยมันไม่ง่ายนะคะอันนี้เป็นแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องคนเยอะมากอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะซึ่งอันนี้เป็นข้อดีมากๆอย่างยิ่งเนี่ยของคุณแต้มนอกเหนือจากการที่มีความสามารถในเรื่องของการที่จะสร้าง diversification การความสมดุลความอะไรเนี่ยให้กับองค์กรซึ่งเป็นเรื่องใหม่ของดุสิตธานีด้วย
ครับย้อนกลับมาเมื่อกี้บอกว่าอยู่สเตจเข้าใจว่าน่าจะอยู่ช่วง diversify ใช่ไหมครับกำลังจะ growth ต่อไปแล้วความท้าทายใหญ่ที่สุดตอนนี้คืออะไรครับและบริหารจัดการคุยกันเรื่องอะไรเยอะที่สุดโดยเฉพาะช่วงโควิด19แล้วก็ new normal ของการท่องเที่ยวหลังจากนี้เราไม่รู้เลยว่าโลกมันจะเป็นอย่างไรคิดว่าอะไรคือความท้าทายที่สุดครับ
ตอนนี้เนี่ยท้าทายในทุกด้านเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ปกตินะคะโควิด19เป็นอะไรที่เราก็ไม่เคยพบไม่เคยเจอแล้วมันก็มีผลกระทบกับคนในวงกว้างมากๆเลยทั้งในและต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมองถึงในเรื่องที่ท้าทายและต้องมีการแก้ไขเนี่ยถ้ามอง3มุมด้วยกัน1ก็คือเมื่อกี้เราคุยกันไปเยอะพอสมควรเรื่อง organization ว่าไอ้เรื่องโครงสร้างขององค์กรของเราวันนี้เนี่ยมันพร้อมในการรับในอนาคตหรือเปล่าทั้งในเรื่องของจำนวนคนทั้งในเรื่องของ structure ขององค์กรทั้งในเรื่องของทักษะแล้ว mindset ด้วยว่าเขาพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าหรือเปล่าเพราะฉะนั้น organization structure เนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นความท้าทายและต้องเติมในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาด้วยเพราะตอนนี้มันเป็นindustry หรือว่ายุคอนาคตเนี่ยเขาเรียกว่าlow touch high trust economy
low touch high trust
เพราะว่าเราเดี๋ยวนี้จะมาจับมือคุณเคนหรือมาอยู่ใกล้กันนี่ลำบากแล้วแต่ต้องเป็น high trust ว่าเขาต้องเชื่อมั่นก็ถึงจะมาหาเราในธุรกิจบริการเพราะงั้นเนี่ยเราจะเตรียม organization เราให้ไปในทิศทางนี้เป็นเรื่องที่ challenge มากๆนะคะเรื่องที่สองคือแล้ว business model จะเป็นยังไงล่ะซึ่ง business model ของเราในอนาคตเนี่ยมันจะมีถ้ามุมในมุมของธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมดีมานด์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญมากๆและมีจำกัดด้วยว่าตอนนี้นะเป็นเฉพาะโดเมสติกนะจะเดินทางคนต่างชาติเข้ามาจะลำบากนิดนึง แต่ซัพพลายเท่าเดิ
ม
ต้นทุนเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราต้องใส่ต้นทุนเพิ่มในเรื่องของการดูแลสุขอนามัยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้ว business model ในอนาคตมันต้องเป็นแบบไหนล่ะมันถึงจะอยู่ได้ในอนาคตใช่ไหมคะแล้วเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของ financial model ว่าแล้วโครงสร้างทางด้านการเงินเราเนี่ยมันยั่งยืนพอไหมกระจายความเสี่ยงได้หรือเปล่าเราควรจะต้องเติมอะไรเพื่อจะทำให้โมเดลทางด้านการเงินเราตอบโจทย
์
ทั้งสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นข้างหน้าได้เพราะนั้น3เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายและต้องทำไปพร้อมๆกัน
งั้นขอกลับมาที่คำว่าไทยเฮอริเทจครับเทคโนโลยีที่พี่แต๋มเนี่ยจะต้องเป็นคนช่วย transform เนี่ยมันช่วยคำว่าไทยเฮอริเทจยังไงเพราะว่าผมจะเข้าใจว่าไทยเฮอริเทจมันคนกับคนแต่ละเทคโนโลยีมันมาช่วยยังไง
ขออนุญาตขยายความว่าไทยเฮอริเทจนิดนึงนะคะเวลาที่เราพูดไทยเฮอริเทจมันความที่กว้างมากๆเลยถ้าจะลงมาถึงในระดับของการปฏิบัติในเรื่องของการทำ practice เนี่ยพี่ต๋ำขอใช้คำว่า gracious hospitality คือการให้บริการที่ประทับใจคราวนี้เราก็ต้องมานั่งให้คำจำกัดความโดยที่สุภจีคิดเองคนเดียวไม่ได้ก็ต้องให้คนในทีมงานช่วยกันคิดมาให้ GM ของโรงแรมให้วิทยาลัยดุสิตธานีการโรงแรมเนี่ยช่วยกันคิดแล้วก็ออกมาเป็นทั้งหมด5 character character ของ gracious hospitality อันแรกเลยก็คือว่าเราต้องมีความเขาเรียกว่า warm ความอบอุ่นนะคะซึ่งเวลาที่บอกว่าความคาแรคเตอร์แบบนี้เนี่ยแล้วหน้าตาของการที่จะทำให้คนรู้สึกว่าเข้ามาแล้วมีความอบอุ่นเนี่ยมันก็ต้องมีภาคปฏิบัติว่าต้องทำยังไงเรื่องที่สองคือ thoughtfulness thoughtfulness ก็คือว่าต้องเอาใจเขาใส่ใจเราต้องพยายามจะเข้าใจให้ได้ว่าลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยเขาต้องการอะไรนะคะเพื่อที่เราจะได้เอาอันเนี้ยไปเป็นแนวในทางปฏิบัติต่อไปมีในเรื่องของ personalize นี่มีในเรื่องที่ว่าทำยังไงถึงจะตรงตามความต้องการเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยการที่เราจะให้บริการที่โดนใจเนี่ยมันต้องตรงตามความต้องการของคนคนนั้นเราอาจจะพูดไม่ได้หรอกค่ะอย่างที่เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์บอกว่าคาแรคเตอร์ของกรรมการดุสิตอายุ40นะ
แ
ล้วจริงๆถ้าเราดูตามโปรไฟล์อาจจะไม่ใช่ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเสนออะไรที่ตรงใจต้องเสนอไปที่คนที่อายุ40ได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องการทํา personalization เนี่ยเทคโนโลยีช่วยได้เยอะมากในเรื่องของการเอา data มาวิเคราะห์นะคะเพื่อจะให้มันมี repeated customer ด้วยมีในเรื่องของ respectfulnessให้ความนับถือให้ความเคารพนะคะทั้งไม่ใช่คนที่มารับบริการทั้งพนักงานของเราด้วยเหล่านี้เนี่ยมี 4-5 คาแรคเตอร์เนี่ยที่เราส่งมอบแล้วก็เทรนให้พนักงานเรารู้และเข้าใจคราวนี้เทคโนโลยีเข้ามาได้หลายส่วนมากทั้งในเรื่องของตั้งแต่เรื่องของการทำเทรนเพราะว่าตอนนี้เราทำเทรนนิ่งไม่จำเป็นจะต้องไปอยู่ที่ไซต์และเทรนเราสามารถจะทำเป็นออนไลน์เทรนนิ่งเป็น practice ให้เขาได้ด้วยเอาเทคโนโลยีมาช่วยในเรื่องของ personalization เอาเทคโนโลยีมาช่วยในเรื่องของ contactless เพราะว่าอย่างวันนี้ถ้าไปรับประทานอาหารในดุสิตนะคะไม่มีเมนูคือมีเมนูที่เป็นเมนูปกติแต่ท่านอาจจะไม่มั่นใจว่าใครจับมาแล้วมีการทำความสะอาดหรือเปล่า เรามี QR code บนโต๊ะท่านสามารถจะอ่าน QR code ได้ว่าเมนูมันมีอะไรบ้างแล้วพอเราทำให้เมนูนี้มันเป็นดิจิทัลฟอร์แมตเนี่ยท่านสามารถใส่ข้อมูลในเรื่องของคุณภาพของอาหารมีสารอาหารอะไรมีประโยชน์อะไรและมีแคลอรี่เท่าไหร่เราเป็นการตอบโจทย์ในเรื่องของ wellness ซึ่งเป็นเทรนด์ในอนาคตด้วยหรือว่าใช้เทคโนโลยีมาช่วยทำให้การให้บริการในโรงแรมนี่มันเป็นไฮบริดเพราะว่าเดี๋ยวนี้การเป็นประชุมเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องมีคนไปทีเดียวเป็นพันคนหวังว่าในอนาคตบางคนจะมีนะคะแต่ในช่วงนี้อาจจะต้องมีตัวพวกฟิสิคอลดิสแทนซิ่งใช่ไหมคะอาจจะไปแค่30คน40คนแต่เราต้องมีเทคโนโลยีมาช่วยทำให้มันมีไฮบริดโซลูชันคือเขาสามารถที่จะคอนเนคไปที่ที่อื่นได้ด้วย อย่างที่สแตนดาร์ดเพิ่งทำตัว Economic Forum ก็สามารถทำในลักษณะใช้ Virtual ใช้เทคโนโลยีมาเป็นแพลตฟอร์มได้เพราะงั้นมันสามารถเอามาผสมผสานทำให้มันการให้บริการที่เรียกว่าไทยเฮอริเทจหรือการส่งมอบการบริการประทับใจหรือ gracious hospitality เนี่ยมันไปถึงผู้รับได้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นแพลตฟอร์ม
ถึงจะคนสู่คนเนี่ยแต่ข้างหลังคนของ
เทคโนโลยี
มันคือ
support หมดเลย
ใช่มันเหมือนเป็น enabler มันเป็นตัวเสริมทำให้เราส่งมอบการบริการให้ประทับใจได้ตรงตามความต้องการ
ครับท่านอาจารย์ล่ะครับในแง่ของความท้าทายคุณสุภชีพูดเรื่องความท้าทายในมุมของคนที่ทำแมเนจเมนต์3อย่างของบอร์ดเองคิดว่าอะไรคือความท้าทายในอนาคตครับ
สำหรับบอร์ดเองต้องถอนใจ
ต้องถอนใจ
เพราะว่าบอร์ดมันต้องให้ดิเรกชันใช่ไหม
ครับ
การนำธุรกิจไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เรากำลังอยู่ในขั้นอยู่ในโลกของความไม่แน่นอนแบบนี้อย่างที่พูดกันมาหลายครั้งแล้วว่าข้างหน้าคืออะไรก็ไม่รู
้
ข้างหน้าเราจะมีคืออย่างณวันนี้เราก็ยังไม่รู้เลยว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาอีกเมื่อไหร่เข้ามาได้เมื่อไหร
่
จะโควิดรอบ2จะมาไห
ม
จะเกิดอะไรขึ้นมามันตอบคำถามพวกนี้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นไอ้ challenge ช่วงนี้มันจะมาโดยตลอดแต่ว่าสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวและเตรียมใจอยู่ตลอดเวลาอันนึงก็คือว่าไม่รู้อะอะไรจะมาก็แล้วแต่สู
้
บอร์ดต้องสู
้
บอร์ดต้องรู้บอร์ดต้องหาโซลูชันที่จะนำไปให้ได้อะไรประมาณนี
้
ซัพพอร์ตฝ่ายบริหารในสิ่งที่เหมาะสมถูกต้องเหมือนลมส่งเขาอะค่ะให้เขาไปให้เขาเซลได้อย่างสบายแต่ขณะเดียวกันก็ต้องคอยบอกว่าระวังพายุนั่นระวังพายุนี่นั่นนี่นั่นนี่คือหน้าที่ของบอร์ดนะคะเดี๋ยวไม่ทราบว่า new normal จะเป็นอะไรเพราะมันยังมองไม่ออกว่าอะไรจะเป็น new normal แต่เรากำลังอยู่ในสภาพของการที่มันตอบอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าสู้ด้วยใจอย่างเดียว
สู้ด้วยใจอย่างเดียว
เป็นภาพเลยครับ
ไม่แพ้ไม่ยอมแพ้ยังไงเราก็ต้องรอดยังไงเราก็ต้องสู้ยังไงเราก็ต้องทำให้ดุสิตเจริญเติบโตไปข้างหน้าให้ได
้
อันนี้คือหลักที่ต้องคิดนะ
ครับ
คือก็ไม่ทราบเรื่องคิดอย่างนี้นะ
เห็นภาพเลยครับว่าเป็นลมที่ส่งไปเรือลำนี้นะครับแล่นไปได้แม้ว่าจะเจอพายุเองก็ตาม
ที่คิดว่าที่เติมจากที่ท่านอาจารย์พูดมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าบอร์ดต้องเชื่อมั่นก่อนว่าเราจะไปต่อได
้
พอบอร์ดเชื่อมั่นปั๊บมันจะส่งเป็นพลังลงมาที่ทีมบริหารว่าถ้าบอร์ดเชื่อเราก็ต้องทำให้ได้
ครับ
แล้วมันก็จะส่งต่อไปที่ operation level ต่อไปเป็นขั้นเป็นตอน
ครับครับงั้นผมขออนุญาตปิดท้ายด้วยคำถามที่ว่าถ้าเรือลำนี้กำลังแล่นไปนะครับปลายทางที่ดุสิตอยากจะเห็นมากที่สุดนะครับเป้าหมายหรือวิชั่นของดุสิตเองหลังจากนี้มันคืออะไรที่เราเห็นตรงกันทั้งสอง management แล้วก็ฝั่งบอร์ดด้วยครับ
คือจุดหมายปลายทางของเราเนี่ยเราก็มีตัวนำอยู่แล้วนะฮะอย่างที่คุณบอยพูดเราก็ต้องนำไทยเฮริเทจเนี่ยออกไปสู่โลกให้ได้ไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยแต่ว่ามันต้องออกไปมันต้องเป็นตัวที่บอกว่านี่คือคุณค่าของความเป็นไทยของเราอะที่จะส่งต่อไปทุกคนมันทัชเดอะฮาร์ทนะฮะแล้วก็อะไรแต่อะไรเงี้ยกลับเข้ามาอันนั้นก็คือจุดหมายปลายทางที่ต้องทำแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องอยู่รอดเราก็ต้องอยู่รอดเราก็ต้องทำให้องค์กรของเราในมีความเข้มแข็งมั่นคงคนในองค์กรก็มีความสุขในการทำงานกับองค์กรและพร้อมที่จะ deliver ผลลัพธ์ที่ดีให้กับ customer ของเราของพวกนี้ก็คือสิ่งที่เรามองว่ามันจะต้องเกิดขึ้นในอนาคตของดุสิตคือมันต้องดีค่ะ
ค่ะก็เติมอย่างที่ท่านอาจารย์พูดธงเราไม่เปลี่ยนนะคะstrategy อย่างที่อาจารย์พูดนะคะว่าเรามอง strategy ไป20ปีข้างหน้า5ปีข้างหน้าตอนนี้มันไม่แปลกหรอกมันต้องไปแต่ว่าธงเดิม
ธงเดิม
เราต้องมีเป้าเดิมก็คือเป้าเราคือเราต้องการจะให้ดุสิตเนี่ยได้ส่งมอบความประทับใจให้เป็นหน้าต่างบานแรกๆที่คนได้มาสัมผัสก็อยากจะมาที่เมืองไทยเพราะเหมือนกับว่าเราก็เป็นต้นทางของธุรกิจอีกหลายๆธุรกิจนะคะพอมีคนเข้ามาประเทศไทยก็มีการจับจ่ายใช้สอยมันก็ทำให้เศรษฐกิจมันก็เคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างแข็งแรงเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป้าที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นแล้วก็อยากที่จะให้องค์กรของเราเนี่ยสามารถที่จะยืนได้ด้วยความมั่นคงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองในเรื่องของ sustainability เรามองในเรื่องของการที่จะเดินไปข้างหน้าอย่างรอบคอบและมีความระมัดระวังโดยเฉพาะในยุควิกฤตถ้าจะฝากไว้เพิ่มเติมนะคะเวลาที่เราทำแผนในการบริหารเนี่ยแล้วก็แม้กระทั่งในช่วงนี้ที่เป็นวิกฤตโควิดที่มีความไม่แน่นอนด้วยเนี่ยค่ะเราทำแผนเดียวไม่พอหรอกทุกครั้งเนี่ยเราจะต้องมีแผนสำรองแผน2แผน3แผน4ซึ่งเนี่ยคือสิ่งที่กรรมการให้เป็นนโยบายไปว่าคุณมันก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงนะคะทำซีนาริโอเบสว่าเบสเคสเป็นแบบนี้นะเวิร์สเคสเป็นยังไงเบสเคสเป็นยังไงเราจะได้มีทางถอยได้นะคะอันนี้ก็จะทำให้เราสามารถโตได้อย่างมั่นคงยั่งยืน
ธงเดิมแต่บริบทที่เปลี่ยนไปแปรปรวนทำให้ต้องมีแผน A B C D
ใช
่ใช่เราต้องย้อนกลับมาที่ตัวเองความเร็ว agilityแล้วก็บอร์ดเชิงรุกมากขึ้นทำงานด้วยความ
เชื่อ
แล้วก็เฟสศรัทธาร่วมกันผมเข้าใจแล้วครับว่าทำไมดุสิตจึงเป็นบอร์ดยอดเยี่ยมของ IOD
ใช่มั้ยครับ
วันนี้เห็นตัวอย่างหลายอย่างแล้วก็น่าจะเป็นบทเรียนให้กับทุกท่านด้วยวันนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านมากๆนะครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
And that's the secret sauce
ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Sauce ตอนนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret Sauce ได้ใน Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Podbean, Joox, YouTube และ Podcast Player ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ